Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El chaparrón de agua que ha caído hace unos instantes en Pontevedra es un reflejo de que esta tercera semana del mes de enero tampoco está siendo nada buena. Por un lado, el gerente del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés reconoce que han vacunado a 17 personas por error en los hospitales y por otro lado, los positivos siguen disparándose con la detección de 159 nuevos contagios en las últimas 24 horas que elevan las cifras a los 1.485 casos en activo. Mi nombre es Pablo Romero y estás escuchando Herrera en COPE más Pontevedra gracias a la labor técnica de Antonio Vilela. Enseguida abrimos también la página de turismo, pero antes conozcamos el avance informativo de los temas que hoy están de actualidad.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Porque tiene más novedades que contarnos Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues novedades relacionadas con el temporal de esta noche, según los servicios de emergencias en la zona de la ría de Pontevedra y también el fondo de la ría de Vigo, en Arcade y Ponte Sampaio. Lo peor del temporal de viento estuvo entre las 12 de esta pasada medianoche y las 3 de la madrugada. Podemos dar cuenta de varios daños en vehículos aparcados en la carretera, como en el caso de la ciudad de Pontevedra, en la calle Loureiro Crespo, que al desplazarse varios contenedores de basura, pues uno de ellos, por ejemplo, provocó daños en uno de los coches aparcados en la calle, y también del desprendimiento de un tejado por completo en un edificio de Lourido. Hablamos del caso del concello de Poio. Repasamos incidencias a las 2 y 20.
Y le preguntaremos también al alcalde de Soutomayor por esta cuestión a la 1 y 20 del mediodía. Turno ahora, gracias al puerto de Vilagarcía, de conocer el pronóstico del tiempo para este viernes y fin de semana. Alberto Romero, de Meteo Galicia, muy boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué situación tenemos en las nosas comarcas?
Bueno, pues a verdade que na comarca de Caldas, comarca do Salnés, comarca de Omorrazo e Pontevedra, estaremos nunha xornada bastante máis tranquila, alternancia de nubes e claros e precipitacións de tipo intermitente. Non hai que fiarse porque, lóxicamente, estamos o sol, porque temos inestabilidade atmosférica, entrou aire frío. Máximas hoxe na capital do Lérez, en Pontevedra, alrededor dos 14 graus, mesma temperatura en Vilanova da Arousa, Vilagarcía, tamén en Carril, e toda a zona precisamente de Marín e Sanxenxo. Fin de semana, o momento de máis precipitación será o sábado. Chega unha nova fronte que deixará chuvias generalizadas en toda a zona das Rías Baixas e o domingo xa chuvias máis de tipo intermitente.
Tomamos nota porque seguirán esos chubascos de carácter intermitente. É a información que hoxe nos contou Alberto Romero de Meteo Galicia. Moitas grazas, un saúdo.
Moitas grazas.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, cuando regrese el buen tiempo a las Rías Baixas y podamos también volver a salir a la calle sin miedo a contagiarnos de coronavirus, apuntad la Illa de Medal en vuestros planes.
Sí, es una isla que echaron en falta durante el último mes los vecinos de la parroquia pontevedresa de Ponte Sampaio.
Y esta misma semana se ha vuelto a abrir al público en este enclave patrimonial y paisajístico también. Vamos a conocerla con el concelleiro de Medio Natural e Desenvolvemento Sostible de Pontevedra, Iván Puentes. Boa tarde.
¿Qué tal? Muy boa tarde.
A Illa de Medal, también coñecida como Insuíña, fora vítima, ¿non?, duns actos vandálicos hai un mes atrás.
Bueno, sí, a verdade é que, desgraciadamente, é un punto nos que, bueno, pues nos que é recorrente ese tipo de actos vandálicos, e o último, sí, pues foi hai uns meses, cando, bueno, pues despois de facer un investimento duns 30.000 euros aproximadamente na renovación de todo o alumeado hai tempo atrás, pois, bueno, en diversos días, primeiro romperonse algunhas dos proxectores, das luces, das farolas, e posteriormente, bueno, roubouse parte do cableado e tamén se reventaron os cuadros eléctricos, que facía, bueno, pues que a ella quedase ás escuras durante todo este tempo, non? E siga ás escuras neste momento.
¿Elevou a cabo outro tipo de actuación o concello?
Bueno, pois ali realmente o que temos que facer neste espacio, primeiro, a decisión máis urxente, non, que adoptamos esta semana foi a de volver a abrilo ao público. Estaba pechado por seguridade, precisamente por esta falta de iluminación e pola gran cantidade de horas nocturnas, non, que temos neste momento, un espacio que está un tanto non lonxe das casas, porque as casas están perto, pero sí, como queda un nivel máis baixo, pois non hai visibilidade, non, desde as vivendas prácticamente, entón estaba pechado por seguridade. Pero é certo que con estas medidas novas e este peche perimetral que nos afecta a todos, pero afecta particularmente a núcleos de poboación como Ponte Sampaio, non? Que teñen claro. unha dinámica de movimento moi clara con Arcade, pero que forma parte xa do outro concello e, polo tanto, están pechados e non poden cruzar ata Arcade, pois espacios que son importantes xa en sí, que xa eran en sí, como a Illa de Medal, cobran aínda máis importancia neste momento porque, bueno, pois forman parte xunto con toda esa fermosa Alameda e zona verde que ten Ponte Sampaio pegado ao río Verdugo, forman parte dos sitios de lecer e de esparcimento aos que os veciños poden ir. Por iso, como dixi esta semana, tomamos a medida de que, aínda que non haxa alumeado, abrir o portalón outra vez e que se poda entrar libremente a este espacio, e estamos tamén, bueno, pues, técnicamente traballando estudando os elementos que teríamos que comprar e que repoñer para que volva a haber luz na Illa de Medal, e ademais, si podemos, que incluso a luz, aproveitando, en fin, esta circunstancia, que a luz que había, que non era de baixo consumo, sustituíla agora por unha iluminación LED de baixo consumo, bueno, pues nos próximos meses, cando teñamos o orzamento definitivamente aprobado, poder facer esa obra e que aí pues recupere todo o seu esplendor tamén pola noite.
Vai a ver, entón, partida orzamentaria para solventar ese problema da iluminación.
Bueno, a partida é importante, non? Son 30.000 euros, pero tampouco é un gasto excesivísimo, non, para un orzamento como do concello, non, que vai rondar os 100 millóns de euros finalmente, uh-huh. E polo tanto, bueno, sairá da partida xeral de mantemento que temos no concello. O único que, como todo mundo sabe, o orzamento aprobouse aínda o venres pasado no pleno da corporación, fai falta un mes de exposición pública, se hai alegacións, estudar as alegacións, volvelo a aprobar definitivamente, cousa que se producirá, pois, entendo que a finais de febreiro, primeiros de marzo, e a partir de aí é cando poderemos empezar a gastar os cartos deste ano 2021. Non? Polo tanto, bueno, tamén é verdade que necesitamos un tempo para que os técnicos planteen esa nova instalación, para que planteen que material debemos instalar ali, que se orzamente, que prácticamente irán paralelo con estes trámites que eu explicaba da aprobación do orzamento, de tal xito que cando estean rematados eses estudos técnicos, pois prácticamente podamos xa gastar os cartos e podamos contratar a obra.
Pois queda tamén ese medal. É unha zona tamén descoñecida, non, para outra parte da sociedade pontevedresa.
Bueno, pois sí, non? A verdade é que xa falamos nalgúna ocasión, non, que a COVID, si algo bo nos trouxo, pois unha das cousas é precisamente que os pontevedreses podamos redescubrir espazos ou descubrir por primeira vez espazos naturais que temos ao pé da casa e que non coñecíamos, e sí, é certo que os veciños de Ponte Sampaio coñecen a illa porque obviamente sentena como algo moi propio, porque loitar moito ademais porque estivese en boas condicións. É certo que seguro que un espazo que bueno, que moitos veciños de concello pues non coñecen, non, é unha illiña moi pequeniña, pero que está enclavada nun espacio maravilloso como é a desembocadura do río Verdugo na ría de Vigo, e que ademais, bueno, pois está desde o punto de vista vegetal, desde o punto de vista arbóreo, bueno, pois é importante, destacable, é vistosa tamén, non? Uh-huh. E bueno, e é un lugar que no que, por exemplo, pois se teñen casado parellas, que se ten utilizado para cantidade de eventos sociais e tamén para, bueno, pues para momentos de lecer e de esparcimento como este. E agora mesmo, pues que efectivamente os cidadanos de Pontevedra non podemos sair do noso concello, que mellor que aproveitar as fins de semana, pues para chegar a Ponte Sampaio, para pasear por la Meta, para poder ver tamén esta Illa de Medal, para subir a Fracha, para pasear pola Xunqueira de Alba, pola Illa das Esculturas. En definitiva, bueno, pues para apreciar eses tesouros naturais que temos no concello e que ás veces por irnos máis lonxe sempre deixamos postergadas esas visitas.
Sen dúbida, concordo tamén con eso. Máis si cabe neste comezo de ano tan tormentoso que a falta de poder facer moitos plans, pois temos esas opcións aquí na cidade de Pontevedra. Iván Puentes, concelleiro de Medio Natural e Desenvolvemento Sostible, moi amable como sempre, un saudiño.
A vos, moi boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
podemos seguir de turismo de la isla de Insuíña. Nos vamos a trasladar ahora al concello vecino de Poio, porque están trabajando en un proyecto que tiene muy buena pinta.
Al frente de esa iniciativa, que enseguida te detallamos, está el concelleiro de Urbanismo y Promoción Económica, Gregorio Agís. Hablamos ahora con él. Boa tarde, Gregorio.
Hola, boa tarde.
Ese proxecto, ese anteproxecto no que están traballando, lévanos neste caso ata a parroquia de Samieira. Contanos, que van facer ali?
A ver, a idea é completar o que é a senda da Ruta dos Muiños de Samieira, que é unha senda pois emblemática, importante, con un trazado moi consolidado e de bastantes quilómetros, e se trata de continuarla ata a senda litoral e facer conseguir un circuito que permita ampliar esa ruta e acercarla ao mar, ¿no?
De que tamaño de senda podemos estar falando?
Estamos falando de completar ao redor de 600 metros máis, o que traería esa ruta, a Ruta dos Muiños, hasta a que se asista a Ruta Litoral do Laño Covelo, que son como kilómetro 100, unha cousinha así. Co cual podríamos facer un circuito de por Samieira que permita eso, unir o mar coa montaña. E ao mesmo tempo facilitaría tamén o acceso desde os propios habitantes de Samieira, do núcleo central de Samieira, terían un percorrido seguro por la senda do río ata a propia praia, co cual pues, non terían que ir no coche, e sería bueno, pues, unha senda tamén que facilitaría a movilidade peonil e sería tamén ese doble atractivo, ¿no?
Claro, porque ao final conectar a parroquia coa praia ten sen dúbida un componente máis atractivo, non?
Sen dúbida, facilita a mobilidade, ao mesmo tempo pois non tes a necesidade de mobilizar o coche, co cual tamén, bueno, pois incide na reducción da pegada de carbono, que tamén é moi importante.
Pois ere completaría desta forma esa ruta, porque claro, a Ruta dos Muiños xa andará polos 5 kilómetros, máis ou menos, non?
Sí, efectivamente, sí. Son 5 kilómetros que están perfectamente trazados e acondicionados. Sería completar esos 600, calculo, hasta a xa existente no litoral, na praia do Laño Covelo. Con tal se configura xa unha estrutura de sendas peonís moi atractiva e moi interesante. Ao mesmo tempo, en proxectos futuros tamén traballaremos coa idea de conectar a propia ruta coas rutas que existen no monte, con pistas forestais que recorren pois zonas moi atractivos, como a Pedra da Tartaruga, como os propios miradores de Combarro, non? Todo ese pola ladera do monte, que xa hai unha serie de espazos peonís que se usan por moitos pois moitos paseantes, non? Tamén conectala con esas rutas forestais. Esa é a nosa intención de futuro.
Facer un nexo, en definitiva,
efectivamente,
camiñando a pé polo concello de Poio. Saben xa si hai vontade por parte dos propietarios das fincas de poder ceder eses terreos?
Sí, os primeiros contactos son moi positivos. Bueno, teñen a experiencia xa da propia do resto da senda, co claro, cual ven que tampouco non é moi invasiva, se ocupa simplemente o que é a servidume do propio río, co cual non se invaden as propias propiedades, co cual non estamos generando ninguna dificultade, máis ben o que estamos facilitando acceso ás propias propiedades, co cual a xente moi receptiva e o valora positivamente.
E hai algunha actuación que xa este en marcha de desbroce, por exemplo?
Sí, bueno, de feito, para facer o levantamento tuvemos que levar a cabo labores de desbroce para poder ter unha lectura do terreno e da propia topografía pois real, non? Entón hubo que facer unha limpeza que permitira xa pois un pouco adiantar o que vai a ser a senda, non?
Aquí comulgan dous atractivos, non? Por un lado ese nivel paisaxístico e por outro tamén o patrimonial, con todos eses muiños e demais segredos que esconde Poio.
Efectivamente, a ver, ten un número importantísimo de muiños, tamén están recuperados, co cual permite, pois, efectivamente, que un trazado que, ademais do importante valor ambiental que ten, pois, de percorrer o río e as propias especies que hai no entorno do río, ten este valor engadido do que son os muiños, ¿no? E logo, pois, bueno, representa tamén a propia pendiente, un espazo realmente que lle gusta moito a xente, non? Os visitantes realmente, pois, se sienten tremendamente cómodos. Se creemos que esta idea de conectar esas sendas, porque existen máis no concello, coas propias sendas litorales, pois lle dá un atractivo maior, non? Cada vez a xente se bota máis a rúa para facer deporte, para camiñar, para ter hábitos de vida saludable, co cual son moi demandadas este tipo de actuacións. Ademais, o custe tampouco é relativamente baixo, co cual son inversións que teñen moito aproveitamento e que non supoñen un gasto importante, non? Temos o exemplo tamén da senda litoral que se fixo entre A Seca e Campelo, que, bueno, ten unha... é moi usada, é moi demandada e, e ao mesmo tempo permite recuperar esos espazos, permite ter acceso ao litoral para mantelo limpo e mantelo en condición, co cual, bueno, todos son ventas, non?
Como nos di Gregorio Agís, bueno, e máis en tempos de COVID, botarse o monte, botarse a pasear é un dos plans de ocio máis recurrentes por parte da poboación galega, pese ás choivas que nos acompañan estes días. Cando podería estar rematado este proxecto?
A ver, a nosa idea é que a finales deste ano estuvera operativo. Esa é a idea. Si todo vai ben, segundo previsto, pois a finais de ano estaría xa funcionando.
Para o Xacobeo 2022, nese caso, que tamén será Xacobeo.
Eso é.
Bueno, pois hoxe desgranamos con Gregorio Agís, o concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica de Poio, este proxecto de senda peatonal que enlazará a ruta dos Muiños de Samieira en Poio con ese paseo costeiro de Olaño e de Covelo. Gregorio, como sempre, moitas grazas por estar en COPE.
Moitas gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y brilla el sol a esta hora en Pontevedra, después del chaparrón de las 12:20 del mediodía, ahora a las 12:47, la capital de la provincia, la ciudad de Lérez, está en una situación de cielos soleados, por lo tanto, cambio de tendencia, como nos decían desde Meteo Galicia, que será lo habitual durante esta jornada de viernes y también durante los próximos días durante el fin de semana. En agenda hoy tenemos a la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, teniendo dos reuniones esta mañana, dos reuniones telemáticas, la primera con los alcaldes de la comarca del Deza para informarles de la concesión del servicio de ayuda en el hogar para la dependencia en este año 2021 y una segunda reunión con los presidentes y gerentes de los 5 grupos de desenvolvimiento rural de la provincia de Pontevedra. También en página de turismo, si miramos al concello de Caldas de Reis, lo encuentras en nuestra página web cope.es/Pontevedra. La localidad caldense es uno de los 10 destinos más acogedores de toda España, según el buscador de viajes Booking.com. De hecho, es la única localidad gallega junto a Arzúa en la provincia de A Coruña. Por lo tanto, buenas noticias en este inicio del año Xacobeo 2021 para el concello que dirige el socialista Juan Manuel Rey. Y también, si analizamos los datos, las cifras del día de hoy, el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés se encuentra con 1.485 casos activos, son 111 más que en el día de ayer, aunque también se han recuperado 48 personas. Por tanto, las cifras siguen en aumento y superamos en este caso los 150 contagiados en tan solo un día. La situación en los hospitales se mantiene también elevada. La presión asistencial sigue aumentando con 83 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, 64 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 11 en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez y 8 en el Hospital Dos Alnés, así como se mantiene también la cifra de pacientes en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Hoy son 14 pacientes en total. Soy una gracia de más. Sigue con nosotros porque queremos seguir hablando de más temas de actualidad en esta sintonía del 96.7 de COPE más Pontevedra hasta la una del mediodía. Muchos temas que contarte todavía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a los oyentes del 106.4 de FM que os sumáis a esta programación local que emitimos por COPE Más en el 96.7 desde las 12:30 del mediodía. En esta jornada previa al fin de semana hemos hablado ya de página de turismo desde los concellos de Pontevedra y de Poio y vamos a seguir hablando de más actualidad local en un día en el que los positivos se siguen disparando con la detección de 159 nuevos contagios por coronavirus en esas últimas 24 horas que elevan las cifras a los 1.480 casos activos en total. Vamos a hablar también a partir de la 1:30 en mediodía en Pontevedra con una enfermera del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés después de que el gerente del Sergas, José Ramón Gómez, confirmase que se han vacunado ya a 17 personas por error en nuestros hospitales. Pero ahora nos vamos a dirigir hasta el concello de Soutomaior y vamos a hablar de un problema que ha suscitado cierta polémica esta semana y que han destapado desde el Bloque Nacionalista Galego. Vamos a hablar sobre el problema de las multas de tráfico con el alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contenos vos de mellor, que acontece con esas multas de tráfico de Soutomaior e esa polémica suscitada polo Bloque Nacionalista Galego dende a oposición.
Sí, bueno, eu creo que aquí o Bloque quere sacar partido de algo que está absolutamente claro e polo menos non hai ningún tipo de... non se esconde nada. Creo que se trata é que efectivamente os auxiliares de policía local contratados pois, no seu día pois facían pois non as típicas denuncias sacando fotografía e aportando o seu número de digamos o número que ten cada pois cada policía auxiliar coa letra A. O que pasaba era que pois o que pasou durante un tempo que a aplicación que utilizamos para mandar o oral pois esos boletins pois non admitían as letras, co cual iba solo o número sin a letra. Co cual iso generou generou creo que eles pensan que hai unha man negra que se utilizaba un número que non era o correcto. E non hai nada dese tema porque efectivamente no propio boletín están todos os datos, porque ademais isto oral, que é o organismo de recaudación e de xestión da Diputación, co que temos pois delegado esta tramitación, pois ali pois mandábase o boletín pois completo coa letra, co número, con todo e a fotografía da sanción, non? Esa polémica era si o número estaba mal ou non estaba ben ou si os auxiliares podían ou non podían pois denunciar. O tema é que a denuncia, que hai sentencias en principio parece que a poden facer sempre cando pois esa denuncia vaya acompañada da fotografía do mal aparcamento, do que sexa, do vehículo, e se pode tramitar. Quer dizer, eu creo que é un tema absolutamente administrativo, no que, bueno, nós, nin eu, nin o concelleiro delegado, deu ningún tipo de instrucción para que se fixera nada concreto, non, simplemente un trámite administrativo que podemos discutir si efectivamente estaba ben feito ou non estaba ben feito, pero o que está claro é que non hai ningún tipo de trasfondo no asunto, né?
É dicir, vostede está convencido de que son denuncias legais, que a nadie llevan quitar a denuncia durante eses seis meses.
Home, eu estou convencido de que se fixeron de maneira absolutamente transparente e que se hai algún pois defecto administrativo, pois habrá que depuralo, pero en todo caso os boletins foron cubertos coa letra A, foron coa fotografía e foron con todos os datos que require o asunto. Outra cousa é que cando se transcribían desde o concello non admitía esa letra cando se mandaban a digamos oral, pero no oral figura no expediente todos os boletins con todas as letras, con todas as fotos e con todo, por iso que, bueno, estamos falando de algo en todo caso terán que ser, bueno, pues os expertos, os que digan que é o que hai que facer, pero en todo caso eu que quero deixar claro que aquí non hai ningún tipo de orden, de que se saca letra, nin que se poña letra, non. É un tema por os medios informáticos pois se fixo dunha forma ou de outra, pero non porque haya ningún tipo de trasfondo político que se quere buscar neste tema.
Pois queda perfectamente claro, a espera de que se resolvan eses casos, foi un problema administrativo, neste caso na tramitación. Quería lle preguntar tamén por esta noite si tiveron algunha incidencia por mor da borrasca que nos afectou aquí nas Rías Baixas.
Sí, no, quero dicir con respecto ao anterior que a secretaria deixou no ben claro, no pleno que tivemos extraordinario solicitado polo bloque, é dicir, a secretaria deixou ben claro todo o procedimiento que se fai e que facían coa máxima claridade. Dito isto, quero dicir que sí, que como esta noite, a verdad que foi unha noite dura de vento aquí en Souto Maior e tivemos algúns percantes, algúns tellados que sufriron desperfectos, tellas encima de en algúns vehículos, por suposto tamén árboles que caíron, 4 ou 5 árboles nas estradas, os contenedores, por suposto, pois en unha das estradas, algunha contra nas aceras, e tamén un semáforo que temos aí na Nacional, pois tamén unha parte do semáforo se caiu. Bueno, son pequenos incidentes dentro do temporal que xa están a maioría, pois, digamos, solventados, como son os dos árboles e das tellas e tal. E estamos de todas formas ainda recibindo alguma información dos veciños para que se vayan a arreglar alguna cousa máis que poida, algún cable tamén, pero entre Fenosa, Telefónica, nós, eu creo que hoxe pode quedar todo xa en bo estado.
E gustaríame tamén comentar con vostede xa para rematar a situación sanitaria. No día de onte, os alcaldes de Pontevedra, de Poio e tamén de Vilanova pedían directamente un confinamento da poboación. Vostede que postura ten ao respecto?
Eu creo que temos que deixar ao Consello Asesor que é o que decide, é o que ten os datos e é o que sabe, non? Eu creo que temos que ser o máximo responsables posibles. Se acaso podemos facer un confinamento voluntario, e eu creo que teñen que ser os expertos e os técnicos os que nos digan que é o que temos que facer, cales teñen que ser as restriccións que temos que tomar, e eu creo que non xa bastante temos con facer e con facer cumplir o que nos mandan.
Agustín Reguera, alcalde de Souto Maior, un dos protagonistas deste comezo de mediodía en Pontevedra, que acaba de desmentir esas informacións vertidas polo BNG dende a oposición respecto ás multas de tráfico. Grazas por atendernos hoxe. Un saúdo.
Un saúdo, moitas grazas.
COPE Pontevedra.
Tras hablar con el alcalde de Souto Maior, conocemos ahora la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es el anuncio de Vila García de Arousa de que este año sus talleres de envejecimiento activo se harán de forma online. El funcionamiento se hará en función de las capacidades digitales de cada participante, por WhatsApp, Skype o simplemente por llamadas telefónicas. El servicio es gratuito, empieza en febrero.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Y que nadie se confíe por el tiempo que tenemos en estos momentos en la ciudad de Lérez, porque la Dirección General de Protección Civil hoy nos recomienda que extrememos las precauciones por el riesgo de caídas de objetos, muros o árboles a consecuencia de estos fuertes vientos asociados a la borrasca Hortensia que, como acabamos de escuchar, han tenido ya sus efectos en concellos como Souto Maior, Pontevedra o Poio. Las rachas de viento pueden alcanzar entre los 80 y los 110 km/h. y además se mantiene la alerta por temporal de viento en tierra y mar y también por fuerte oleaje en todas las zonas costeras y que será especialmente significativo aquí en el litoral de Galicia. A la 1 y 20 volvemos en mediodía en Pontevedra. Ahora te quedas escuchando el boletín informativo de la 1 porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
La 1 a las 12 en Canarias.